Urrian hasiko dira hizkuntza eskubideen adierazpen unibertsala berridazten. Arantxa Iraola. Adierazpen honek ez estatuak baizik eta hizkuntza komunitateak hartzen ditu abia puntutzat eta gizateria osoarentzako garapen jasangarri eta orekatua bermatzeko gauza diren nazioarteko erakundeak indartzeko ahaleginean sartzen da. Halaber, helburuetako bat ere bada errespetuan, bizikidetzan eta elkarrekiko onuran oinarritutako hizkuntza aniztasunaren antolaketa politikorako marko bat osatzea. Hizkuntza eskubideen adierazpen unibertsalaren hitzaurrearen amaierako hitzak dira horiek. 1986ko ekainaren 6an aldarrikatu zuten adierazpena Bartzelonan hizkuntza eskubideen mundu kongresuan. 30 urte bete ditu aurten, beraz. Erruz aldatu da mundua ordutik eta eraberritzeko prozesua abian da, apirilaren 15an aurkeztu zuten Bartzelonan bertan. Urrian, antxe bertan, berridazketarako ekarpenak jaso eta aztertuko dituzten lantaldeak jarriko dira martxan. Ziemen eta Pen Katala erakundeek abiatu zuten propio adierazpena berritzeko ekinbidea, baina nazioarteko sare zabal baten babesa izan zuten lehen urrats horietan. Tartean daude Euskal Herriko erakundeak. Euskalgintzaren Kontseilua, Hizkuntz Eskubideen Behatokia eta Garabide Elkartea. Ordutik, egitasmoa ezagutarazten eta zabaltzen jardun dute. Adierazpenaren eguneratzeak batez ere munduan sortu diren erronka berriei erantzun nahi die. Ziemeneko zuzendari Jordi Garreiek mundu aldakor horren hainbat zertzelada ekarri ditu gogora. Sare sozialak, internet, plataformak. Hori dena zegoen orain dela 30 urte. Eta orduan irudikatzen ere zail ziren egoera asko ari dira gertatzen hizkuntzen garapenean. Islandia hartu du adibiderako. Islandierak estatuaren babesa badu, baina mundu berri honetan babes hori izan da ere ahultzen ari da. Ingelesak hizkuntza gutxitu egin du. Aitortza handiagoa. Ez da loteslea hizkuntza eskubideen adierazpen unibertsala. Garreiek argi utzi du arantza hori. Gogora ekarri du hezkuntza, zientzia eta kulturarako nazio batuen erakunde UNESCOk sostengatu zuela agiria idaztea, baina ez zuela hortik aragoko urratsik egin. Nahi baino eragin murritzagoa du, beraz. Nazio batuen erakundeak ez du onartzen, ez du bere egiten. Ez da tratatu bat, ez da hitzarmen bat. Horregatik, orain abiatu duten prozesu honetan aitortza handiagoa lortzea da helburuetako bat. Behin dokumentua itxita, eginkizuna izango da hau giza eskubideen batzordera iristea eta nazio batuen erakundeak onartzea. Badakite ez dela bide samurra izango. Nazioarteko aliantza sendo batekin iritsi behar da horretara. Orain dela 30 urte adierazpena egin zenean nazioarteko egoera onberagoa zela onartu du, egun involuzio haizeek belztu egin dituzte eskubideen aldeko aldarriak. Baina eragiten jarraitu behar dela gogoratu du. Hain justu ere, olatu erreakzionario hau dagoelako, bestelako begiraden alde egin behar da. Bestela alde guztietatik irentsiko gaituzte. Eta adierazpena oraindik ere garrantzitsua dela gogoratu du. Unibertsalki ordezkatuko gaituen deus oberik ez dugu aurkitu, baina oraindik demokratikoagoa eta parte hartzaileagoa izan dadin lortu behar dugu. Hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendari Agurne Gaubekak nabarmendu du testua loteslea ez bada ere aintzat hartzekoa dela haren itzala. Hizkuntza eskubideak giza eskubideen esparruan kokatzen dituen testu bat da. Erreferentziazko testu bat da guretzat. Euskal Herrian bertan euskararen aitortza legala adabakiz josita dagoela kontuan hartuta, adibidez, eremu mehar horretatik arago eragitena alegintzeko bidea ematen dute testu horretan ezartzen diren printzipio orokorrek. Eta behatokiak eta tankerako erakundeek defendatzen dituzten irizpideei abaroa ematen die. Esaterako, justizia linguistikoaren kontzeptua ere mahai gainean jartzen du. NBE Nazio Batuen erakundearen aitortza guztiz lagungarria izango litzatekeela gogoratu du Gaubekak ere. Testuari indar handia emango lioke Nazio Batuen erakundeak bere egiteak. Hori da, hain justu ere, prozesu honen asmoetako bat. Hori lortu ezean, nazioarteko erakundeak paradoxa labainkor batean jarraituko duela gogoratu du. Izan ere, UNESCOk berak esana du munduko hizkuntza ondarearen erdia galtzeko arriskua dagoela nazioarteko babesik ez bada. Kuriosoa da gero nola ez dauden prest dokumentu hori beren egiteko. 61 ekarpen jaso dituzte jada testua berritzeko mundu zabaletik. Mundu osoko adituek parte hartuko dute orain horiek txertatzeko lantaldeetan ere. Prozesuaren zabaltasun hori ezinbestekoa dela gogoratu Garreiek. Erakutsi behar dugu hau unibertsala dela. Testuaren lehen zirriborroa 2027 amaierarako nahi dute. NBE Nazio Batuen erakundera 2028 eraman nahi dute.